Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Sasvim je sigurno, a i da nije, potpuno je očigledno da je beogradska jesen prepuna zrelih plodova, ponekad višemesečnog, ponekad višegodišnjeg truda mnogih ljudi koji brinu o kulturi. Kraj oktobra donosi nam Beogradski međunarodni sajam knjiga, također i Beogradski jazz festival, između ostalog. A u novi dan doneće, ili bi sigurno bolje reći bilo, dovešće predsjednik odbora sajma knjiga, profesora doktora Zorana Avramovića i programskog menadžera Beogradskog jazz festivala Dragana Ambrozića. Sa nama će biti i pisac i prevodilac Kolja Mićević i Gordana Petković-Laković, pisac iz Toronta. Gosti će nam najaviti događaje koji su pred nama, a pridružit će nam se i Dejan Cukić, ovoga puta kao prevodilac knjige Kad svinje polete, za koju se tvrdi da je kompletna biografija kultne grupe Pink Floyd. I to nije sve, jer danas počinje i festival Borini pozorišni dani u Mranju i jer je promovisana pesnička zbirka Saše Gavrića Puto opisi, koju je Radio Beograd 2 prošle godine nagradio Timočkom lirom. A ni to nije sve, jer novi dan ima svoje redovne rubrike, svoje servisne informacije, svoje vesti. E, to bi mogao da bude putopis vašeg jutra, ako odlučite da ga provedete uz Radio Beograd 2. Radio Beograd 2 do 8 časova su Vladimir Penđer, Vesna Tošović, Milenko Mićanović, Ivana Đorđević i Milica Pilipenko. Dobro nam došli. Tačno je 5 časova i 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Na aerodromu u Batajnici održana je vojna vežba Sloboda 2017. Centralna svečanost povodom 73. godišnjice oslobođenja Beograda od fašizma. Prikazani su vojni avioni i helikopteri. Građani su prvi put mogli da vide avione MiG-29 koji su stigli iz Rusije i rusku akrogrupu Striži. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da nova tehnika, artiljerija i avioni koji su nabavljeni za vojsku Srbije ne predstavljaju nikakvu pretnju bilo kome, već samo dokaz da Srbija ceni živote svojih građana i da će umeti da ih zaštiti. Predsjednik Vučić i ruski ministar odbrane Sergej Šojgu simbolično su obavili primopredaju MIG-ova koje je Srbija nabavila od Rusije. Predsjednik Vučić je tokom radnog ručka u Vili Mir razgovarao sa ministrom Šojguom o sveukupnim odnosima dve zemlje. Istakli su značaj tradicionalnih odnosa i potrebu donošenja konkretnih mera za unapređenje saradnje. Šojgu se prethodno sastao i sa ministrom odbrane Aleksandrom Vulinom, sa kojim je posjetio i hram Svetog Save, gde je razgovarao sa patrijarhom Irinejom. 21. oktobar se u Srbiji obeležava kao dan sećanja na žrtve u Drugom svetskom ratu. Danas je i godišnjica masovnog streljanja u Kragujevačkim Šumaricama. Kraj spomenika streljanim đacima i profesorima i ove godine biće održana jedinstvena antiratna manifestacija Veliki školski čas, kome će prisustvovati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Kao i svake godine, naša televizija direktno prenosi Veliki školski čas od 11 časova na Pravom programu. Na Kosovu i Metohiji u nedelju se održavaju lokalni izbori. Od ponoći je predizborna tišina i trajaće do zatvaranja birališta u nedelju. Lokalni izbori održavaju se u 38 opština, od kojih su u 10 Srbi većina. Na severu pokrajine za bezbednost je zaduženo više od 400 policajaca, a sudije i tužioci sa severa Kosova i Metohije položit će zakletvu u utorak 24. oktobra, saopšteno je iz Prištine. Vlada Srbije i Muzej savremene umetnosti priredili su prijem povodom otvaranja rekonstruisane zgrade tog muzeja, koji je posle 10 godina otvorio svoje vrata za posetioce. Za otvaranje renoviranog zdanja priređena je izložba sekvence Umetnost Jugoslavije i Srbije iz zbirki Muzeja savremene umetnosti. Do petka ulaz u muzej je besplatan, a biće otvoren i noću. Španska vlada je obezbedila podršku opozicije svoje nameri da raspusti katalonski parlament i da u januaru održi nove izbore. Socijalisti su kao glavna opozicija saopštili da bi podržali paket vanrednih mera koji bi podrazumevao centralizaciju vlasti i raspisivanje vanrednih izbora. Španski premijer Mariano Rajoy najavio je da će vlada u Madridu danas objaviti konkretne mere za preuzimanje kontrole nad Katalonijom. Sport. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu Barcelonu sa 90-82 u utakmici drugog kola Evrolige i ostvarili prvu pobedu u tom takmičenju ove sezone. Vreme danas. Ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 1 do 13, dnevna oko 27, u Beogradu do 24 stepena. Trenutna temperatura u Beogradu je 12 stepeni. Čuli ste vesti.
Ma bamba, mo figliuli che sape sweet. Ma bamba, mo figliuli che sape sweet. Ma bamba, mo figliuli che sape sweet. La la da fon ganai bata na masutanga fatal bamba juli kie ke sabe suwe yo nom di mo jur jam di nye podal ba fara beu bamba bare ba anda may ñu koy ndamoy ma bamba mo fi juli ke ke sabe suwe wax se khalat amma ci di suni khalat bu len ko sa kal morom moromonte wu bajara yem fa bo fek fa fo la mane papa wet ci bindam amu amé batay c'est tout ñu ko meni momo mam bam bay mo fi julli ke nek ngi wax se xalat ba ma ci gi suñuy xalat bolé ko saka morom moromon teul da kay jow batismar ma sin ba far li saban soufana woy ba may borom mi la xwa ma bamba mo fi ci di ye ye sa be soue oh oh ma 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 bamba yow la ñu wolo ma bamba Helen Bawor, Wolontelen, Sapontelen, Sumagani, Timbelentelen, Fakelen Bawor, Wolontelen, Sapontelen, Sumagani, Timbelentelen, no. I'm Bamba, Yajara.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Francuski književnik i političar Alphonse de Lamartine rođen je na današnji dan 1790. godine. Književnu slavu donela mu je zbirka pesama Pesničke meditacije i autobiografska poema Jezero. Aktivan u francuskoj diplomatiji, Lamartine je putovao svetom i o svojim putovanjima ostavljao zapise. U delu Put na istok, inspirisan istočnom Evropom, u poglavlju Beleške u Srbiji, zapisao je:
Lica ljudi svedoče o pitomosti naravi, o učtivosti jedne stare civilizacije, o zdravlju i imućnosti ovog naroda. Devojke naliče na lepotice iz kantona Lucejanskog ili Beanskog. Vrlo kratke donje suknje, jakih boja i kose spletene u duge pletenice toliko da im dopiru do peta. Naravi su čiste, kao kod naroda pastirskih i pobožnih. Njihov je jezik, kao i svi jezici slovenskog korena, harmoničan, muzikalan i ritmičan.
Švedski hemičar Alfred Nobel rođen je 21. oktobra 1833. godine. Školovao se u Rusiji i Francuskoj. Njegov otac, izumitelj podvodnih mina, zainteresuje Alfreda za proučavanje eksploziva. Sprovođenjem eksperimenata, Alfred Nobel otkrio je način da eksploziv postane bezbedniji za upotrebu. Zabeleženo je da je imao 355 patenata. Hemijski element, registrovan pod rednim brojem 102, dobio je ime po njemu, Nobelium. Inicijator je dodele Nobelove nagrade, najprestižnijeg priznanja zaslužnim naučnicima, piscima i mirotvorcima. Jazz trubač i kompozitor Dizzy Gillespie rođen je na današnji dan 1917. godine. Kritičari su Gillespie proglasili za jednog od najboljih improvizatora u istoriji džeza. Zajedno sa Charlie Parkerom stvorio je muzički pravac u džezu nazvan bebop.
Dogodilo se na današnji dan.
Jedinice nacističke Nemačke streljale su 19., 20. i 21. oktobra 1941. godine oko 3000 stanovnika Kragujevca i okolnih mesta. Među njima je bilo i 300 učenika. Streljanje je izvršeno kao odmazda za 10 ubijenih i 26 ranjenih nemačkih vojnika posle sukoba sa partizanskim i četničkim odredima. Komandu za streljanje 100 ljudi na svakog ubijenog nemačkog vojnika i 50 za ranjenog izdao je komandant nemačke vojske Franz Behme. U znak sećanja na žrtve, prostor Šumarica gde su pogubljeni pretvoren je u spomen park. U Srbiji se 21. oktobar obeležava kao dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujičić, Milanka Pešić, Ognjen Krbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
amori tre lusti appena, e il giovinetto stinsemi in fianco la tua cadena, e il giovinetto stinsemi in fianco la tua cadena. Fra l'onda e il monte, cui neri moti seguri te nomi Dio vi fronte, cui neri moti seguri te nomi Dio vi fronte. Hai mai fra gente amabili la più crudele, né antenne li bavarsero i versi e le querele, né antenne li bavarsero i versi e le querele. Ma quando i melare cidere le ora te chiame e non mudi di dori de cangiati in altro nome, e non mudi di dori de cangiati in altro nome. E austeri in faccia chiudermi inesolabile porta, disi fra i piante palpiti la mia speranza è morta, disi fra i piante palpiti la mia speranza è morta.
Mare verso tempo di pa, verso quello eternità, amore verso
već 5:25 i to je vreme da pogledamo o čemu pišu novine na naslovnim stranama, da vidimo koje su trenutne temperature u Srbiji, podsjetimo se vremenske prognoze za danas i čujemo biometeorološku prognozu za danas. Dnevni listovi na naslovnim stranama najveću pažnju posvećuju predaji novih ruskih migova Srbiji i otvaranju muzeja savremene umetnosti posle 10 godina. Pa tako u Blicu nalazimo naslov Supervojnici, helikopteri i migovi 29 o proslavi dana oslobođenja Beograda i mitingu koji je tom prilikom organizovan na Batajničkom aerodromu. Također i naslov NIS državi uzima 50 miliona svake godine. O naslov govori o stanju u naftnoj industriji Srbije. U Blicu naslov, režim će odgovarati za ovaj totalitarizam. Pod ovim naslovom danas donosi tekst o protestnom skupu na Trgu Republike koji je organizovao lider pokreta slobodnih građana Saša Janković. Prikazano oružje srpske slobode o vojnoj smotri u Batajnici koju je prisustvovao i ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Gužve i suze za novi početak, pod ovim naslovom danas piše o otvaranju muzeja savremene umetnosti posle jedne decenije. U novostima više nas niko neće napadati bez kazne, naslov teksta o novim migovima. Naši avioni su siguran štit, naslov teksta o stavovima ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgu. Osman koči muzej Tesle, pod ovim naslovom novosti piše o tome da je stopirana gradnja novog muzeja velikom srpskom naučniku na Dorćolu. Iz politike izvajamo dva naslova, srpski migovi ponovo lete, o primopredaji letelica koje je Srbija dobila od Rusije i naslov čak i suze u redu za ulazak u otvaranju muzeja savremene umetnosti. Prema merenjima od 5 časova u Kragujevcu je 7 stepeni, u Nišu 8, u Novom Sadu 11, a u Beogradu 12 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u Beogradu je 82%, vazdušni pritisak je 1003 milibara, a vetar jug-jugoistok duvom brzinom od 1 metra u sekundi. Najniža temperatura u ovom trenutku je na Kopaoniku i u Požegi, gde je 4 stepena, Crni vrh je najtopliji sa 13 stepeni. Da vas podsjetimo, jutro će biti hladno tokom dana, međutim bit će pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura kreće se od 4 do 13, dnevno će biti oko 27, a u Beogradu će biti do 24 stepena. Povoljna je i biometeorološka prognoza za danas, ona kaže da situacija može povoljno uticati na većinu hroničnih bolesnika, izuzev kardiovaskularnih bolesnika kojima se ipak savjetuje izvestan oprez. Moguće su glavobolja i nesanica. Sve u svemu nije loše, 5 časova, 28 i pol minuta, ovo je Novi dan, Radio Beograda 2, dobro jutro.
Cette ville qui n'est même pas ma ville, pour vivre dans cette maison qui n'est même pas ma maison, auprès de cette femme qui n'est même pas ma femme. J'arrive dans cette ville qui n'est même pas ma ville, qui n'est même pas ma ville. C'est un bien beau village, je me suis senti chez moi, mais ce n'était pas chez moi. La tête pleine d'images, de fort jolis paysages. J'arrive dans cette ville qui n'est même pas ma ville, qui n'est même pas ma ville. À peine dans cette cité que je suis angoissé, alors qu'hier dans les champs j'étais calme et content. J'aimerais vivre à la campagne, pour ça ça prend des ronds, un permis, une compagne. Comment ferais-je donc? Oh, oh,
oh. Okay.
J'habiterai cette ville tant qu'elle sera ma ville. Je travaillerai beaucoup pour mieux y préparer mon l'odeur de l'essence et dans cette effervescence. J'habiterai cette ville le temps qu'elle sera ma ville, le temps qu'elle sera ma ville, le temps qu'elle sera ma ville. Jusqu'au jour où je vivrai à la campagne.
Okay.
Eko. 13. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Dan oslobođenja, dokumentarni mjuzikl o prvom rock događaju u Severnoj Koreji, Gaza Surf Club, Dan velikih talasa u Gazi, Božanski poredak, majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70. godina, Muškarci ne plaču, na grupnoj terapiji prošlost je još uvek i tekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Nataša Veljković. Utorak, 24. oktober u 20 časova. Kolarčeva zadužba.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Eko.
Τη στάφνη του μετράει το μεγαπλοίο. Το σκαρί στο ναυπηγείο του μιλεύει. Μια φωνή σαν αλήθεια την καρδιά του μαστιγώνει. Σαν πληγή στάζει αίμα στην απέραντη σιωπή. Η ψυχή μέσω πέλα γαραγίζει και υδρώνει. Το πανί δρόμο ανοίγει στη σαρμύρα στη ζωή.
Ovog dana subotom se vratila koleginica Gordana Pešić i mi ćemo sada čuti rubriku koju za nas priprema. To je rubrika Stari Beograd. Ovako nas uvodi u današnju priču. Odluka arhijerejskog sabora da ustanovi odličje za sveštena lica koja su se istakla u besedništvu 1907. godine izazvala je polemiku u javnosti. Politika 2. septembra piše o tome na naslovnoj strani u tekstu pod naslovom Slike iz crkve.
Iako u srećnoj otadžbini našoj skoro svačije i svakojake grudi ordenje krasi, kao što i u krilu matere crkve, valjda nema sluge Božjeg oltara koji nije za velike zasluge već obavio oko trbuha crveni pojas, ili na grudi obisio krst od zlata, ili na glavu natukao procku kamilavku. Iako je, dakle, odličje postalo u nas društvena hrana kao hleb nasušni, ipak izgleda da je arhijerejski sabor veliku kuraž pokazao kad je i preko tolike zasićenosti odlikovanjima rešio pod službenim brojem 147 da se ustanovi naročiti krst kao odličje za ona sveštena lica koja se naročito istakla u besedništvu, a nosiće se o traci na vratu kao treći stepen ordena. Doista je to velika kuraž, ako ne besmislica od sabora bila, da ustanovljava i jedno još novo i tako veliko odlučje u ovom vremenu kada se odlikovanja s posmehom propraćaju, a odlikovani se stide i odriču odličja. Kada se pojmovi o dužnosti prečišćavaju, kad je narod i željan i voljan čuti pametnu, duhovitu, savremenu i praktičnu besedu sa crkvene katedre, a nje tamo retko da ima ili nikako i nema. Slobodno se može reći da nema u crkvi našoj sistematizovana besedništva. Nema ni profesionalnih besednika, pa ne može ozbiljne reči biti ni o kakvom odličju za besedništvo. Čak nikakva ni pokušaja sabor nije učinio za unapređenje besedništva, a već mu sprema odličja. Kao jedini pokušaj još za negovanje besedništva, računala se u prvi mah to što je gospodin mitropolit naredio da sva sveštena lica iz Beograda po rasporedu besedu u sabornoj crkvi svakog prazničnog i nedeljnog dana. Ali ako se tim aktom htelo ozbiljno učiniti što god na razvijenju besedništva, onda je trebalo u sporazumu sa uglednim sveštenicima napraviti pre svega plan, pa program, pa prema podobnosti pojedinih sveštenika napraviti raspored ko će o kome pitanju i ukoliko beseda govoriti, a ne i ko može i ne može i ko o čemu hoće da govori. Tako se i dešavalo da njih nekoliko beseda o jednoj istoj stvari, pa čak i suprotno jedan drugom. Pa ne samo arhijereji da nisu ni pokušaj učinili da poleta dadu besedništvu, već ga još isputavaju, vršeći cenzuru besedama čak i školovanijima od sebe, pa i onim sveštenicima koji njima pišu arhipastirske poslanice i besede. Koliko ubija samo radnju i polet duha kad sveštenik mora svoju besedu nositi na cenzuru episkopu i koliko je to uvreda za jednog dostojanstvena i svesna čoveka, to može pojmiti samo čovjek od karaktera i samostalna rada. Baš u istini sabora koji pomišlja što god činiti na unapređenju besedništva, to je najmanje trebalo početi tako nedostojnim sredstvom, kao što je ustanovljavanje spoljašnjih odličija kojima se samo demorališu ljudi i sujeta razvija. A toga u crkvi kod crkvenih ljudi najmanje sme biti. Što je još čudnije u rešenju saborskom, to je kad se veli sveštenik koji bi želeo da bude odlikovan podneće besede arhijereju. Kako se ovim pored sujete još iz beskaraktarnosti i bestidno stvara kad se traži da sveštenik izjavi svoju želju pa valjda molbu da bude odlikovan. To častan čovjek i oduševljen sveštenik nikad neće učiniti. Mesto ikakvih odličija bit će najdostojanstveniji i najpraktičniji put za unapređenje ne samo besedništva, već uopšte sveštenikovanja, kad bi na vrhu crkvene uprave bili ljudi dorasli u svakom poslu za svoj uzvišeni apostolski poziv, pa oni svojim ličnim primjerom svesna i ozbiljna, revnosna i istrajna rada, da povedu i postaknu na intenzivni rad svoje sveštenstvo, kome prethodno treba stvoriti jasan pojam o veličini svešteničkog poziva i raspaliti mu u duši oganj oduševljenja. Inače, ako slepac slepca vodi, oba u jamu padnu, rekao je Hristos.
Thank you. sera mañana de Culiacán, Gaba de Culiacán, su casa Culiacán, Villayón de Culiacán, Bulada de Culiacán, Doden de Culiacán, Sira Culiacán, Fama Ayamancho, Canatillo y Sabalina, Masiti sin Chudón, Anga, Kilito, Yongona, Somo, Bambe, Bolo. Kasikaye, sufe kasika, chelo de kasikando, tusu kasi kasika, niye yon de kasikaye, soga mayona kasika, doba de kasikando, chigitiga kasika, niye yon de kasikaye, buladani kasika, dode de kasikando, sira kasika, fama ayamanto.
Gaba maldou, bon Dieu crap fait pas mi tête. Les souvent y ka marché, à sous côté nous vendre. Ou ni tchè va sous nan même, ou ni la foi ou pas avant. Simplicité c'est mettre bagay, ou toujours les aider prochain. Pli souvent assez souvent, ou karete pour la pleurer. La douane barrio, moins pâté dans mariage, moins pâté dans fiançage,
mwen pape dan komeraj, mwen kase vi avalize. Mwen ka peye le po kase Diri me prise choudien Ni di choudien pe pa tuitli Bel prince pans e a orans Bouche en ba vwa person pasav
Časova 50 minuta 30 sekundi i jedan događaj od prošle nedelje smo izdvojili za ovaj novi dan. Reč je o tome da je u Udruženju književnika Srbije predstavljena pesnička zbirka prošlogodišnjeg dobitnika nagrade Timo Čkalira, Siniše Gavrića, Puto opisi. Sa tog događaja slušamo Aleksandra Drobca.
Vatromet pesničkih slika, izrazita hiperbolizacija, naglašena paradoksalnost, mimohod reči i stvari, potrebe i želja, otvara haosmos pesničkog sveta Gavrićevih putopisa. Sveta i puta koji zapravo nije ni moguće opisati, jer ovde je reč o izmeštanjima i diseminaciji govora, kretanja tela, identiteta i istorije, napisala je u recenziji knjige naša koleginica Sonja Milovanović.
Ovo su zapravo opisi s puta ili putničke slike, a putovanje i put kao jednu staru metaforu i klasičan književni topus, Siniša Gavrić ovde razlistava u više pravaca i u više slojeva, od konkretnog recimo kretanja gradom do nekih imaginarnih, fantazmagoričnih, oniričnih putovanja do putovanja u jeziku i pre svega ono što rekli bismo senči ovu knjigu na pravi način jeste duh putovanja koji je sav u paradoksu i to izrazitom paradoksu, izrazitoj hiperbolizaciji. Kako sam to doživjela, kao da je sve put, ali ujedno i nekakvog puta nema. Taj apsurd zapravo govori ovom knjigom, a Siniša Gavrić je ne slučajno uzeo za moto knjige stihove Vaska Pope: nisam više tu, s mesta se nisam pomerio, ali tu više nisam. I zapravo jedan od slojeva o kojima ove pesme govore jeste i decentrirani subjekat, nešto o čemu govori Lakan i uopšte ta poststrukturalistička filozofija koja govori između ostalog i o izmeštanjima i o značenjima, raspršivanju značenja nestabilnim entitetima. A zašto pominjemo te filozofe, odnosno tu liniju filozofije? Zato što Siniša Gavrić jeste i filozof i pesnik i on na najbolji način govori, dakle, o onome što je i Heidegger pokušao da kaže kada je govorio o pesnicima i filozofima.
Poezija mladih pokazuje da poezija možda ne može da promeni svet, ali se pesmom svet može iznijansirati, ističe Tamara Krstić.
Jedna od pesama sad koju je Siniša pročitao, koja govori o predgrađu i da brdo nije brdo, a zapravo brdo jeste brdo, upućuje me na još jedan veliki, dakle, pokret i jedan vrlo važan pokret i epohu, kako u poeziji, a to u sveopštem stvaralaštvu. Pre svega me upućuje na jedan nadrealistički pogled, dakle na jednu vrstu nadrealizma koja se javlja u njegovim pesničkim slikama, a negde me je uvek podsjećalo na pre svega Magritove slike, tamo gde Lula jeste Lula, ali tamo gde Lula i nije Lula.
Imao sam sreće da mi pesme ocenjuje veoma kvalitetan žiri na festivalu sa zavidnom tradicijom i da prepozna moju poeziju kao nešto što zaslužuje da se oiviči koricama knjige. Samim tim dobijeno priznanje mi je od velikog značaja i kao potvrda kvaliteta i kao pružena mogućnost da izdam zbirku, rekao je autor putopisa Siniša Gavrić.
Što se same knjige tiče, ne bih puno da otkrivam čitaocima, već bih volio da oni sami prođu kroz sličan put, ali mogu samo reći da bih voleo da knjiga nastavlja tamo gde su velikani započeli, stali ili naglasili. Naravno, daleko od toga da im dostiže po kvalitetu, ali nadam se da im je na tragu. Pre svega mislim na modernu, odnosno na Crnjanskog i kasnije na prelazak u postmodernu kao Vasko Popa. To su neka dva stuba na osnovu kojih sam ja gradio svoju poetiku. Tako da nadam se da sam im bio, kako bih rekao, uzoran učenik, a nadam se da sam negde bio i dovoljno neposlušan da se vidi lični autorski pečat i stil.
Nagrada Timočka Lira, koju svake godine najboljem mladom pesniku do 30 godina starosti dodeljuju Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti i Festival kulture mladih Srbije u Knjaževcu, ove godine je otišla u ruke pesnika Šimona Cubote iz Beograda, autora pesme Vodič za reku.
Yo me aspettavo, sai da te, una risposta con mil fu, e invece niente, invece no, un pugno in faccia era meglio, lo so. Io mi aspettavo, sai da te, qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità. Non fosse solito scontato bla bla, ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gne 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 gne. Avevi tutto per piacere, gambe sottili, un bel sedere, d'occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelo tu, in ogni ambiente un figuro, sorriso, invidia, profusione, ma che fortuna quello lì, portarsi a letto una stangona così, ma la conversazione è si riduceva dei gne 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 gne. Ti ho poi rivista alla TV, 10 anni dopo forse di più, un calendario e soprattutto solite pose, un cliché déjà vu. Ci dica che progetti ha, può
cosare nuda, ma perché? È stato imbarazzante o no? All'orizzonte un fidanzato, ora c'è una studiata pausa e lo è seppellito di gne gne.
Porque en tu mirada a veces veo un buen deseo y nada más, amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto, ni lo sabrás. Esta para ti será, para ti lo guardé. Todo lo que tengo, amado mío, a tus pies está, para ti será. Sé muy bien el porqué. En tu mirada a veces veo un buen deseo y nada más,
sabes cuánto, ni lo sabrás. Siempre conmigo te quedarás. Te quedarás.
Jedan događaj sa predstojećeg sajma knjiga izdvajamo, on je planiran za ponedeljak, vreme između 12 i 15 časova i zove se Kanadski matine. Ima podnaslov ispod Javorovog lista, biće to pregled savremenog stvaralaštva Srba u Kanadi, a gospođa Gordana Petković-Laković, koja će nam predstaviti stvaralaštvo Srba u Kanadi, je bila tako dobra da dođe u studio Novog dana ovoga jutra. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro i hvala vam na pozivu da budem vaš gost.
Četiri knjige će biti predstavljene u ponedeljak, ali nije to sve što se podrazumeva pod savremenim stvaralaštvom Srba u Kanadi. Mnogo je toga još, ako se ne varam. Dosta ljudi piše, dosta ljudi stvara.
Naravno, u Kanadi kao i u svakoj drugoj srpskoj zajednici širom sveta ima mnogo pisaca koji se bave prozom i poezijom i naravno na ovakvim događajima kao što je sajam knjiga u Beogradu mi vrlo rado učestvujemo i srećni smo da budemo učesnici na takvom jednom događaju.
Kada kažemo savremeno stvaralaštvo Srba u Kanadi, mi govorimo o prozi, o poeziji, to je ono čime ćete se vi baviti, ali pretpostavljam da naši ljudi u Kanadi se bave i drugom vrstom umetničkog stvaralaštva u ovom trenutku.
Ljudi se bave svim onim što žele u stvari da se bave i što im omogućava slobodno vreme, imaju razne hobije, neko piše, neko crta, neko glumi, ne znam, postoje mnoga amaterska udruženja, ali u suštini kogod nađe slobodnog vremena da se nešto bavi u okviru naše kulture, tome se rado odaziva i to je nekakva vrsta hobija, ujedno i druženje sa našim ljudima u našim prostorijama u našoj srpskoj zajednici.
A koliko je stvaralaštvo Srba u Kanadi vidljivo u kanadskoj kulturi? Koliko se ono primećuje? Koliko je, eto, uočljivo, recimo, ili priznato?
To ne bih mogla baš da odgovorim tačno, jer uglavnom ono što mi radimo je, da kažem, na našem jeziku. Vrlo retko se to dešava da je to na engleskom jeziku. A naravno, pošto je u Kanadi engleski jezik glavni jezik, onda oni ne mogu da prisustvuju recimo na pozorišnim predstavama ili na promocijama knjiga ili tako na nekakvim mestima gde se govori slučajno srpski jezik. Ono čemu smo se dosetili da možda možemo da uradimo, to je da imamo nekakve titlove tako da možemo da pozovemo svoje prijatelje da mogu to da pogledaju, posebno ako recimo nekakav srpski film, srpski festivali, uglavnom su oni titlovani na engleskom i tada Kanađani dolaze i gledaju.
Međutim, ima i drugačijih primjera, recimo dve vaše knjige koje ste promovisali pre dve godine u Beogradu, Zbirka priča Kolona i Komedija, nisam to ja, su sada, evo, barem Zbirka priča Kolona, prevedena na engleski jezik, ona nosi naslov Dance of Life i bit će također predstavljena u ponedeljak između 12 i 15 časova na sajmu.
Da, Dance of Life, to je prevod knjige koja je napisana na srpskom, promovisana je u Kanadi na mnogo mesta i jednostavno moja želja je bila da taj nekakav naš život u našoj zemlji predstavim i na području Kanade, da u suštini neko može da pročita život jednog običnog srpskog čoveka ili žene ili deteta i neko naše vreme iz tih nekakvih davnih godina kada sam ja možda bila dete ili živjela ovde na ovim prostorima, koga se vrlo rado sećam i naravno ta sećanja zapisujem u toj knjizi. Upravo ta knjiga mi je bila bitna da se prevede na engleski jezik ili uključuje između ostalog malo i Kolonu, izbeglice i čitav taj nekakav spektrum našeg života pre našeg odseljenja 90. godina u razne zemlje širom sveta.
Kada smo kod tih raznih zemalja širom sveta, mi ćemo imati prilike da u ponedeljak prisustvujemo i promociji jednog zbornika koji ste vi priredili. On nosi naslov Zašto smo otišli i sadrži priče o 27 emigrantskih sudbina koje ste vi prikupili.
Pa eto, nešto malo da kažem o tome. To je u stvari vrlo zanimljiv zbornik. Kako je sve to počelo, odakle se rodila ideja? Naša slava je Sveti Ilija i kao što vi svi znate, mi tamo slavimo naše slave i naravno skupimo se da to uradimo onako kako treba i u tim nekakvim trenucima zajedničkim, naravno, a posebno kad je Sveti Ilija u pitanju, ne može da se desi da ne zagrni, znači da taj Ilija gromovnik dođe do Kanade i tako jednom prilikom 2015. godine dok je tako grmeo Sveti Ilija, mi smo pod nekom nadstrešnicom sedeli i čekali da prođe oluje, grmljavine, kiše i sve to što ide uz Svetog Iliju i uz toj priči nekako je počelo to zašto smo otišli. Naravno, zašto smo otišli, svi smo sedeli pod tom nasrešnicom za istim stolom i sa različitih teritorija Stare Jugoslavije. Tamo smo svi sedeli zajedno, ovde naravno to nismo mogli, ali eto, interesantne su priče i pogledi raznih ljudi i njihove sudbine. Neko je otišao zato što je morao, zato što je bežao da sačuva goli život i svoju porodicu, neko je bežao zato što je, odnosno odlazio zato što je hteo avanturu, neko je odlazio zato što je hteo finansijsku sigurnost. Ja sam otprilike na kraju želela da u toj knjizi objedinim neke ljude koji će dati nekakvu kompletnu sliku te, da je nazovemo Stare Jugoslavije. Znači, ljudi koji su različite nacionalnosti, statusa, vere, objedinjeni da daju svoju sudbinu u tom zborniku. I vrlo je interesantno ispo na kraju. Mislim da je upravo tih 27 priča pokrilo to šta se nama desilo i to čuveno pitanje koje nas stalno pitaju zašto ste otišli kad dođemo u maticu i čuveno pitanje koje mi stalno sebi postavljamo tamo zašto smo otišli.
Da, dobit ćemo odgovore na ta pitanja čitajući ovu knjigu. Vi ste uspeli da okupite naše zemljake iz Kanade, Amerike, Grčke i Rusije. Međutim, u ovoj knjizi nailazimo i na odgovor na pitanje zašto mi mislimo da su otišli naših ljudi koji su ostali i njih ste takođe uključili.
To je sada, mogla sam da nazovem recimo tu knjigu, prvi naslov bio zašto smo otišli, drugi je bio zašto smo se vratili, jer bilo ljudi koji su otišli pa su se vratili, a moglo je da bude i zašto nismo otišli. Jer jednostavno postojali su ljudi koji su došli i shvatili da tamo ne mogu da budu. Jednostavno neko ne može da bude emigrant. Biti emigrant nije lako i nekakvim ljudima jednostavno to ne polazi za rukom i žele da budu u svojoj zemlji po cenu da im bude najgore na svetu. Neki nikada nisu ni razmišljali o tome da odu, jer su toliko duboko vezani za svoje korene da im na pamet nije padao nikakav odlazak i jednostavno su ostajali ovde po cenu bilo čega i ja se da kažem divim i jednima i drugima, a ujedno i trećima nama koji smo tu radili. Pa sada, ko je tu bio u pravu, ko nije, to se ne zna, ali u knjizi možete sigurno da pročitate i da nađete kome vi u stvari pripadate kada biste razmišljali, kada biste stali na toj jednoj tački, kada biste stali na tom jednom početku i razmišljali gde sada da idem i šta sada da radim. Da li je to vaša odluka prava ili nije prava, to ćete se pitati celog života. Dokle god živite, vi ćete se pitati da li ste doneli pravu odluku.
Ja bih samo još za kraj da se vratimo, dakle, savremenom stvaralaštvu Srba u Kanadi. Vi ste okupljeni u dva udruženja. Jedno je Srpska nacionalna akademija, a drugo je udruženje pisaca Desanka Maksimović. Na koji način se družite u tim udruženjima? Šta radite?
Pa i jedno i drugo udruženje u suštini se bavi kulturom. Znači, mi u njihovim prostorijama okupljamo ljude pod tom kapom kulture, jer smatramo da je kultura naše najjače oružje i naša, da kažem, kultura i istorijska baština je naše najjače oružje za dobijanje ugleda kod raznih zemalja, posebno kod onih jačih. Jer dokle god se bavimo kulturom, oni nas prihvataju i zainteresovani su da sarađuju sa nama. Kad počnemo da se bavimo nečim drugim, onda tu nailazimo naravno na blokade. Tako da u suštini, verovali ne, kultura je nešto što nas okuplja da budemo zajedno i da budemo prepoznatljivi kao nacija.
Kultura je nešto što i nas okuplja u okviru Radio Beograda 2, tako da vas mi potpuno razumemo. Da evo ponovimo našim slušalcima i da ih ujedno pozovemo na kanadski matine koji će biti održan u ponedeljak 23. oktobra između 12 i 15 časova u hali 4 na štandu Ministarstva inostranih poslova, Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, odnosno, kako mi to najčešće kažemo, na štandu dijaspore. Gordana Petković-Laković je bila gošća novog dana. Hvala vam najlepše na vremenu koje ste izdvojili iza nas.
Hvala i vama, Milice. Hvala što ste me pozvali da budem gost emisije i pozdravljam sve slušaoci. Nadam se da ćemo se videti na sajmu knjiga.
Ja poklanjam godine tebi i ne tražim uzalud spas. I svim što ti dajem ja kupujem vreme za nas. Kad pogledom uhvatim suzu u oka kad vidim kad ja ruku ti dajem i vučem za čoveka.
ja znam, možda sam malo sebična.
Novi dan ima zadovoljstvo da u svom studiju pozdravi Dejana Cukića, muzičara, ali ovoga puta samo posredno vezanog sa muzikom, bar svojom, jer Dejan Cukić je prevodilac knjige Marka Blakea Pink Floyd, Kad svinje polete, koja se obično predstavlja kao kompletna istorija Pink Floyda ili kompletna biografija Pink Floyda, ali ja sam se već raspričala, Dejana, nismo se ni pozdravili, da, dobro jutro.
Dobro jutro svim slušalcima. I svim onim koje zanima grupa Pink Floyd.
Jeste, mnogo je takvih, ja verujem.
Pa jeste, ovo je jedna od, sad već ne poslednja, već pretposlednja u nizu knjiga na temu rock muzike koje sam ja preveo u saradnji sa izdavačkom kućom Laguna. Oni su me nekako nagovorili svojevremeno da se prihvatim tog posla i prvi rad mi je bio autobiografija Erika Claptona, tamo, mislim, to je bila neka 2008. godina.
Čitali smo.
Da, tako da, čini mi se da neko sve zanimljiviji sadržaj mi dolaze, dolaze pred mene, tako su i ove posljednje dve, posljednja je autobiografija Brucea Springsteena koja je izazvala dosta pažnje, a pre nje je bila ova posvećena grupi Pink Floyd koja jeste bila jedna od mojih ono mladalačkih strasti, tako da sam to radio s posebnim zadovoljstvom.
Ova knjiga mnogo toga može da kaže o grupi Pink Floyd ili sve može da kaže o grupi Pink Floyd nekome ko recimo ne zna mnogo, ali onome ko mnogo zna. Rekli ste da je Pink Floyd bio vaša ljubav. Mm-hmm. I je li ona rekla vama mnogo toga?
Pa jeste, jeste, to je vrlo zanimljivo. Mark Blake, pisac ove knjige, koju sam ja preveo tako, to je, ljudi prepoznaju moje prevode po tim fus notama, a u ovoj knjizi sam prevozišao samog sebe jer imam fus notu na naslov.
Da.
Jednostavno, If Pigs Might Fly bi se pre, u nekom tekstu normalnom bih ja uvek pre kao Kad na vrbi rodi grožđe. Mm-hmm. Međutim, toliko je taj motiv leteće svinje karakterističan za grupu Pink Floyd, koje su tu britansku poslovicu, koja ima to značenje, kao kod nas Kad na vrbi rodi grožđe, koristili u svojoj sceni, da je bilo prosto nemoguće odvojiti. Tako da sam se odlučio za bukvalan prevod naslova knjige. Mark Blake je zauzeo stav pišući ovu knjigu kao da pravi dokumentarni film. Tako da ova knjiga je u stvari jedan dokumentarni film o grupi Pink Floyd, začinjen sa mnoštvom svedočanstava što samih članova grupe, što njihovih saradnika, prijatelja, drugara iz detinjstva, članova porodice i tako dalje. Tako da je kogod se okrznuo, čini mi se, na neki način o Pink Floyd, Mark Blake je uspeo da dođe do njega i uzme nekakvu priču za ovu knjigu. Što je za nas koji poznajemo rad Pink Floyd i njihov razvoj, to su praktično maltene tri različita benda u stvari od početka pa do kraja, jako zanimljivo zato što svaki od tih bendova ima svoju priču i opet svoje sukobe. U tim sukobima ima naravno najmanje dve, a često i više strana, i Mark Blake je zauzeo stav da ne brani jednu stranu, već da poglede svih učesnika u sukobu, a karijera grupe Pink Floyd se vrlo često svodila upravo na tu reč, na sukob.
Govori se često o tome da je muzika grupe Pink Floyd, bar se u to vreme govorilo, nekako povezana sa upotrebom jeli supstanci ove one vrste i ima svedočanstva o tome u samoj knjici.
Ima, da, posebno je taj prva faza u kojoj je neprikosnoveni vođa i zvezda grupe bio Syd Barrett, koji jeste jedna od prvih žrtava zloupotrebe narkotika među rock muzičarima i praktično je opstao u grupi svega na prvom albumu i vrlo brzo bio bukvalno odstranjen i na to vrlo čudan način. To je jedna od tih epizoda koje se mogu naći u knjizi, kao ajde u kombijem na svirku, već su Dave'a Gilmora, koji u stvari bio Sidov prijatelj iz detinjstva i mnogo bolji gitarista naravno, ali ovaj, koji je bio angažovan da svira pored njega, jer ovaj već nije bio u stanju da svira, nego da ga praktično svira ovo što ovaj više ne može ili ne želi da uradi. Dakle, potrpali su kombije i kao aj svratimo po Sida, i onda je neko, vjerojatno Roger Waters, rekao aj da ne svratimo. tako se završila na taj vrlo, vrlo čudan način ta prva faza. Jeste to čitava priča o Sidu Barrettu vrlo poučna za mlade čitaoce, mislim, koji mogu da vide na koji način može zloupotreba narkotika dovede do uništavanja jednog izuzetnog talenta, jer Syd Barrett je ostao, bez obzira što iza njega ostao praktično samo taj jedan album i par singlova koji su počeli karijeru grupe Pink Floyd, ali ono ostao jedna kultna figura britanske pop scene i čovjek koji na neki način svojim radom predstavljao prekretnicu u tom smislu da su britanski muzičari prestali da imitiraju američki način pevanja i da prerastu iz tog imitiranja američkog zvuka, koji je u slučaju Beatlesa ili Stonesa naravno stvarao neku novu i vrlo specifičnu vrednost, već da počnu da se bave nečim što je vrlo vrlo britanski, onako što vrlo miriše na ta zelena polja. Kako god želite da shvatite ovu posljednju primjeru.
Dene, nemate ništa protiv da ostanete još malo sa nama, da još malo vremena posvetimo knjizi o grupi Pink Floyd.
Kad sam već tu, neću pobeći.
Dejan Cukić u studiju Novog dana, ovoga puta kao prevodilac knjige o Pink Floydu Kad svinje polete. Ova knjiga počinje, Dejane, nekako od pozadi, da tako kažem, od pojavljivanja ponovnog okupljanja grupe Pink Floyd na Live Aidu.
Da, podcrtavanje tog naslova, čini mi se, jel, koji, kao što rekoh, bi mogao da glasi kad na vrbi rodi grožđe.
Da, niko to nije verovao.
Grožđe rodilo na vrbi, jer niko nije verovao da će se posle tolikih svađa, sukoba, sudskih procesa u krajnjoj liniji, oni naći na jednom koncertu zajedno. I posle 30 godina, jel, koliko je prošlo, ne znam, već ne umem da računam, od, ili ne, 20 godina od originalnog Live Aida, na kom je učestvovao samo Dave Gilmer i to kao prateći muzičar u bendu Briana Ferrya, Pink Floyd su rešili da ovu priliku ne propuste i da je jedan takav planetarni spektakl koji je bio, ako se sećate, posvećen borbi protiv siromaštva u svetu, dakle da uzmu učešće, i to je zaista bio vrhunski događaj. I ironijom sudbine, ja sam u to vreme bio, odnosno prilikom, za vreme tog događaja, bio angažovan od strane Radio Televizije Srbije kao ono dva u jedan. Proveo sam 11 sati, koliko je trajao taj koncert, sa slušalicama na ušima, jer sam bio istovremeno kao simultani prevodilac najava i stručni konsultant.
Da, ste lepo čuli ceo događaj.
Tako da sam jako dobro ispratio čitav taj spektakl i naravno zaista moram da se složim sa autorom knjige da je vrhunac čitave stvari ipak bio taj to ponovno okupljanje grupe Pink Floyd i to je bilo tad i nikad više.
Krajem prošlog segmenta, prošlog dela našeg razgovora ste rekli da su oni nešto potpuno britansko i baš sa tih zelenih polja. I ja bih nekako volela da ne zaboravimo i da to naglasimo, da su oni iz Kembridža.
Da, oni su, to je još jedan od, jedna vrlo specifična stvar. Rock'n'roll je krenuo i kao negde, bar u Britaniji, muzika radničke klase. Beatlesi su bili pravi, ono, klinci iz Lučkog Liverpoola koji su tamo nakupili se energijom opet jedne druge luke, a to je bio Hamburg. Onda nekako kroz Stones i te druge bendove iz te faze, rane faze britanskog buma ili kako Amerikanci zovu britanske invazije, to je postala tako ono što jeste, jel, muzika belih klinaca srednje klase koji najviše uživaju njoj, ali eto, Pink Floyd su uveli i malo te sofisticiranosti, odnosno oni jesu bili svi izdanci vrlo obrazovanih porodica i ovi glavni junaci su iz Kembridža, dakle bubnjar Nick Mason i pokojni klavijaturista Rick Wright nisu, oni su londonska deca, ali ova trojica šefova, da tako kažem, znači, jer tri faze grupe Pink Floyd jasno odvajaju glavne ličnosti tih faza, to su Syd Barrett, zatim Roger Waters, a na kraju Dave Gilmour, su trojica tako momaka iz tih univerzitetskih porodica, njihovi očevi su bili profesori ili predavači na univerzitetu u Cambridgeu, oni su odrasli u toj sredini i ta neka malo onako pogledi sa visine se osjećaju u njihovoj muzici. Što je bilo, čini mi se, dosta dobro za istoriju rock muzike uopšte, jer na neki način, posle te prve faze, oni mnoge stvari pokreću. Dakle, posle te prve faze sa izraženim autorskim radom Syda Barretta, ali koja jeste bila pop faza, pop muzika, oni su u nedostatku dobrih pop pesama napravili nešto što je bilo potpuno novo i što ih je u stvari, čini mi se, izdiglo na kult status svuda, a to je ta neka ambientalna muzika, to se zvalo psihodelična muzika, možda je bilo manje droge kod njih samih, ali je ta muzika još više bila asocirana na to neko eksperimentisanje, ne samo sa drogama, nego uopšte sa životom, i tu je njihovi albumi u toj fazi nekako možda više duguju savremenim kompozitorima, savremene takozvane umetničke ili ozbiljne muzike, eksperimentatorima zvuka, Cage, oslanjuju se na Cage-a, na Stockhausena i druge ljude iz te generacije, nego što su vezane za rock'n'roll. Međutim, onda ploča, solo album Johna Lennona, Plastic Ono Band, u kome on koristi praktično svoju muziku za isterivanje nekih ličnih demona, je jako uticala na Rodgera Watersa, koji sam tako imao svoje demone, pre svega rana smrt njegovog oca, koga nije upoznao jer je poginuo u Drugom svetskom ratu, i on počinje da koristi te uticaje da piše neke pesme koje iznenad postaju verovatno na način na koji ni oni sami nisu očekivali, prijemčive za jako, jako veliki krug ljudi. Njihov album Dark Side of the Moon i ostaje i dan danas jedna od najprodavanih ploča svih vremena, i upravo ta faza u kojoj oni polagano prelaze iz psihodelije u neki potpuno sopstveni izraz, strpaju ih u progresivni rok tako tog vremena, ali oni su daleko od toga, čini mi se. Dakle, upravo to je ona faza koja ih je dovela na vrh svetske rock scene.
U svakom slučaju, dobili smo, što kažu, a sada nešto sasvim drugačije. Međutim, Dejane, meni bi sasvim sigurno mnogi naši slušalci, naročito oni koji vole muziku koju vi stvarate i izvodite nedovoljno često, to ću vam zameriti, uživo pred publikom.
Ne, mnogo češće nego što svi mislite. To što me nema u medijima, ne znači, ja u posljednje vreme obično kažem što sam manji u medijima, to više sviram uživo, tako da ne brinite.
Dakle, htela sam da vas pitam, muzika u tom punom i doslovnom smislu te reči, muzičko stvaralaštvo i izvođenje muzike, i sa druge strane prevodilački rad i taj neki rad oko muzike. Vama lično, kako se uklapa, šta vam znači sve zajedno?
Ba, to u stvari je deo jedne iste priče. Ja sam imao od najranijeg, kad sam ušao u muziku, ušao sam na neki način u novinarstvo. Tamo negde 79. godine davne su počeli da mi izlaze prvi tekstovi u tadašnjem Omladinskom listu Zdravo. Mm. A s druge strane, tad smo snimili kao grupa Bulevar svoj prvi singl koji je doduše izašao tek u avgustu 80. Oni koji pamte to vreme, bit će im sasvim jasno zašto je to bilo tako. Tako da je to bila jedna paralelna karijera koju sam ja dugo odvajao. Čak na najimbecilniji način time što sam pisao tekstove u novinama pod nekim pseudonimima zbog kojih me i dan danas zadirkuju. Ali negde upravo proteklih deseta godina sam shvatio da sav taj moj rad, bilo da pišem pesme, bilo da pevam i te pesme uživo, bilo da pevam tuđe pesme uživo, bilo da pišem za novine, bilo da imam radijske emisije ili da prevodim knjige o poznatim muzičarima, sve to deo jedne iste ličnosti koja u stvari posjeduje jednu strast prema muzici i neku veliku želju da tu strast podelim se drugima. Znači, ja nikad nisam, koliko god sam pisao o muzici, nikad nisam bio kritičar, jer nikad nisam nikoga kritikovao. Ja sam imao uvek želju da nešto što se meni dopada na neki drugi način prenesem ljudima. Tako da sve je to spojeno u jedno. Ja svoju ljubav prema muzici pokušavam da delim ljudima na različite načine i nije mi žao što sam pronašao nekoliko.
Hvala vam što ste ovoga jutra ljubav prema muzici podelili sa nama i našim slušalcima Novog dana i naravno da ćemo čitati i druge vaše prevode, pa i možda knjige, možda ćete jednom dijeliti.
Pa ja sam počeo u stvari saradnju sa, ja sam imao tri neke svoje autorske, tako kažem, knjige. Prva je bila o Franku Zappi, druga o Stonesima, onda je za Lagunu izašla ta knjiga 45 obrtaja koja je bila neki moj pregled razvoja popularne muzike u 20. veku kroz važne pesme. I ta knjiga jako, jako dobro prošla, jako dobro prihvaćena, čak su citirali u nekim, još uvijek ne znam da li je citirana u nekim testovima za osnovce. Mm. To znam da me tad, moj sin koji je sad treća godina elektrotehnike, kad je bio na onom maturskom ispitu, je, tata, pominju te u ovom testu. Ali tako je to bio lepo početak saradnje sa Lagunom, ali onda prosto jednom bizarnom anegdotom koju nemao vremena sada da prepričam, sam počeo da se bavim i tim prevođenjem i to je sada neki put kojim najviše idem. Imam želju da napišem ponovo neku svoju knjigu, imam nekoliko ideja, ali svi danas pišu knjige.
Zašto bi to učinio Dejan Cukić po četvrti put? Da. Ali napišite pa ćemo se družiti ponovo, ako ne i pre toga.
Da, hvala na tome, nadam se da nismo bili previše dosadni. Uživajte u Pink Floyd.
Dejan Cukić je bio gost Novog dana Radio Beograd 2. Mi smo govorili o knjizi Marka Blakea Pink Floyd, Kad svinje polete, što je, kažu, kompletna istorija grupe Pink Floyd.
Sunlight bright upon my pillow, lighter than an eiderdown. Will she let the weeping willow wind its branches round? Turn the light out, waiting for the velvet.
footsteps catch me, am I really dying?
Nataša Veljković, utorak 24. oktobar u 20 časova. Kolarčeva zadužba.
13. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Dan oslobođenja, dokumentarni mjuzikl o prvom rock događaju u Severnoj Koreji, Gaza Surf Club, Dan velikih talasa u Gazi, Božanski poredak, majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70. godina. Muškarci ne plaću. Na grupnoj terapiji prošlost je još uvek i tekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Joshua Redman, Tony McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Gvidi, Wolfert Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Eko.
Noć uspudim tu dok ne svane dan. U ime svega što smo imali, Bože, kako smo se voleli. Da li znaš, već sam ti prokleto sam. Ti si mi odavno otišla, tuga ti je mesto uzela tu u mojim grudima. Znam ko bez sunca masti, kao bez pjeska pustinja, takav sam bez tebe ja. Ali ja znam, prva je rana najdublja, nosim žig tvog imena, reka si bez povratka. Dan bez tebe je gladan ko sve prestaje, samo meni još nedostaje naša ljubav, naše sve. Znam ko bez sunca maslina, kao bez peska pustinja, takav sam bez tebe ja. Si bez povratka, sada da vreme vrati se, veruj mi, bilo bi sve drugačije. Ali znam, kasno je, ti više nije. Imena, reka
neka si bez povratka.
Šest časova, 43 minute, vreme da čujemo stanje na putevima u našoj zemlji. Marija Krivokuć, Automoto Save Srbije, dobro jutro.
Dobro jutro iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak vikenda je uzrok većeg broja vozila i pojačanog saobraćaja kako na glavnim putnim pravcima i na izlazima iz većih gradova, tako i na putevima koji vode prema vikend naseljima i turističkim mestima. Nastavlja se period sa povoljnim vremenskim prilikama i neobičajno toplom vremenu za ovo doba godine, što u svakom slučaju ide na ruku vozačima. Međutim, pored dobrih i povoljnih vremenskih uslova, u vožnji je uvek potrebna dodatna opreznost i pažnja, a posebno u danima intenzivnih radova, zbog kojih je na snazi veliki broj izmena u saobraćaju. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, od danas počinju radovi na frezovanju i krpljenju asfaltnog kolovoza na deonici Gornji Milanovac-Preljina, Brđanska klisura. Radovi će se izvoditi u vremenskom periodu od 7 do 17 časova, a saobraćaj će se odvijati usporeno uz neizmenično propuštanje vozila sa povremenom obustavom saobraćaja. I dalje aktuelni radovi na autoputu E75 kod Bubanj potoka u smeru ka Nišu mogu usloviti usporeno odvijanje saobraćaja, a podsjećamo da se na pomenutoj deonici vozila preusmeravaju na zaustavnu saobraćajnu traku. Ukoliko dođe do dužih kolona, savjetujemo vozačima korišćenje obilaznog puta koji vodi preko Avale ka Mladenovcu i naplatnoj stanici Mali Požarevac. Usporena vožnja očekuje vozače zbog radova na održavanju mostova preko Crnih bara, koji se nalaze na autoputu između Jagodine i Ćuprije, zbog čega je saobraćaj dvosmeran stranom autoputa koja vodi ka Nišu. Podsjećamo i na potpunu obustavu saobraćaju zbog izgradnje mostova i izvođenja radova na pojačanom održavanju na deonici Kać-Zrenjanin. Alternativni putni pravac je Žabalj-Čurug, Žabalj-Čajkaš i opštinski put kroz Žabalj. Još jedna obustava saobraćaja očekuje vozače na deonici Osaonica-Čajeri, a alternativni putni pravac vodi preko Trstenika. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije na našim graničnim prelazima, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja. Za kraj apelujemo na vozače da imaju više strpljenja i tolerancije za volanom. Poštujte saobraćajne propise, a brzinu vožnje prilagodite uslovima na putu. I na kraju podsjećamo da je naš operativni centar dostupan vozačima 24 sata, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
kako nas vreme očekuje, to je pitanje za Gordanu Marinkovića Ljuboja iz Hidrometeorološkog zavoda. Dobro jutro.
U jutarnjim satima sveže, po kotlinama i dolinama ponegde sa maglom. Tokom dana u cele Srbiji pretežno sunčano i dalje toplo vreme. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni. U Beogradu i okolini pretežno sunčano i toplo. Vetar slab zapadni, najviša dnevna temperatura danas oko 24 stepena.
Taj rolet ne gasi sve, sva svetla radi od tebe. Za loše vesti neke izda pamćenje, budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve, zar da nam veče pokvare. Što kuće mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me. Što nerve kidaju, osmih sa lica skidaju. Noća za moju dušu oteraj mi sve, priđi bliže, znaš da želim te. I voli me, i voli me, i voli me.
Pozorište Bora Stanković iz Vranja dobitnik je nagrade Grand Prix na festivalu u Rusiji, a od danas i domaćin festivala Borini pozorišni dani. Sa umetničkim rukovodiocem Bojanom Jovanovićem tim povodom razgovarala je Mira Knežević.
Predstava Tri sestre vašeg pozorišta, koju je režirao Trajče Georgijev, odnosno Đorđijev, osvojila je na festivalu Lipetske pozorišne svečanosti u Rusiji Grand Prix za najbolju predstavu. Čestitam na nagradi i sigurna sam da ste veoma ponosni.
Hvala, najlepše, naravno.
Kako je proteklo tamo izvođenje, kako je reagovala publika?
Pa divno, zaista, osim puta koji je bio jako naporan i trajao je, ne znam, u povratku 22 sata ukupno smo putovali, a u odlasku čak i više zbog neprospavane noći pred let sa Beogradskog aerodroma, a sve tamo je bilo jako lepo i dobro organizovano i dobar prijem od strane domaćina. Njihov festival je 33. po redu, taj festival klasike u Lipetsku, na kojem se učestvovalo pozorišta iz Moskve, Peterburga, Belorusije, Nemačke, naše pozorište i još nekoliko pozorišta oblasnih iz nekih ruskih manjih gradova. I zaista jedno lepo iskustvo i biti tamo i upoznati te ljude, jako smo lepo primljeni i od strane publike i kritike, od publike u smislu da je na kraju Slovacije bila na kraju predstave, što je zaista veliko zadovoljstvo igrati Čehova u Rusiji i naići na takav prijem. Kritika takođe, razgovarao sam sa jednim od članova žirije i kritičarima Aleksandrom Aleksandrovićem iz Moskve, koji je zaista bio oduševljen predstavom i spomenuo je, vidjet ćemo sad šta će toga biti, ali najavio je poziv za narednu godinu da Tri sestre ponovo dođu i to na festival Čehova u Moskvi. Pa ćemo vidjeti šta će se od toga desiti, da li će doći do toga ili ne, ja se iskreno nadam da će biti.
Po prvi put posle 37 godina vaš teatar neće imati premijeru na Borinim pozorišnim danima.
Da, to je sad već sticaj nekih nezgodnih okolnosti koje su se desile u prethodnom periodu u smislu povređivanja jednog glavnih glumica i još jedne glumice koja je također morala na bolovanje iz zdravstvenih razloga, tako da smo prosto izgubili više od 10 dana nadoknađujući njihov gubitak, odnosno dolaženjem dve koleginice, Evgenije Stanković i Jasminke Hočić iz Niškog narodnog pozorišta, koje su uskočile, odnosno pridružile se radu na predstavi.
Bojane, nekoliko reči o Borinim pozorišnim danima, ko sve učestvuje?
Pa ove godine ćemo na Borovim pozorišnim danima imati 5 predstava. Razvijemo takmičarski princip u smislu da ćemo imati, vratiti nagradu publike koja je bila jedna od glavnih karakteristika Borovih dana ranije, uz ostale nagrade koje su kasnije bile ustanovljene. Ove godine vraćamo nagradu publike, imat ćemo predstave u Agoniji Beoarta, Ane Đorđević po tekstu Miroslava Krleže, onda Hova Becin Pečaka, produkcija Jugoart, režija Ivana Mensura, zatim Iluzije Viripajeva, Ustavna kulture Vukaradić, režija Tanje Mandić-Rigonat, Ujedinjenje ili smrt 1918. Narodno pozorište Priština i Javni distrikt, koprodukcija više kuća, u režiji Kokana Mladenović. To je glavni program festivala. U pratećem ćemo imati izložbu 50 godina glume Ivan Bekijarev u Galeriji Narodnog muzeja. Time će praktično početi Borovi pozorišni dan, odnosno prateći program festivala dan ranije. Imaćemo još dve aktivnosti u pratećem programu. To će biti razgovor sa umetnicima nakon odigrane predstave 23. i predstava za decu Pepeljuga, za decu iz okolnih sela, iz okoline Vranja, koja će besplatno imati obezbeđen prevoz i doći da gledaju predstavu u Domu vojske. I to smo nazvali Deca za decu. Izvode polaznici naše škole glume pozorišta, dakle glumačke radionice, i deca će izvesti za svoje vršnjake predstavu 24. prepodne.
Bojane, najljepše hvala na ovom razgovoru.
Šesti časova i 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Srbiji se obeležava dan sećanja na žrtve u Drugom svetskom ratu. Danas je i godišnica masovnog streljanja u Kragujevačkim Šumaricama. Kraj spomenika streljanim đacima i profesorima biće održana jedinstvena antiratna manifestacija Veliki školski čas. Prisustvovaće joj predsjednik i premijerka Srbije. Prenos manifestacije je u 11 časova na prvom programu naše televizije. Na Kosovu i Metohiji u ponoći je počela predizborna tišina u oči sutrašnjih lokalnih izbora. Gradonačelnici i odbornici biraju se u 38 opština. Oko 110.000 srpskih birača svoje predstavnike biraće u 10 opština sa srpskom većinom. 4 su na severu, a 6 južno od reke Ibar. Španska vlada bi danas trebalo da donese odluku o pokretanju procesa delimičnog ili potpunog ukidanja autonomije Katalonije. Katalonski zvaničnici najavljuju masovne proteste zbog odluke Madrida, a pristalice nezavisnosti povlače novac iz banaka koje su premestile sedišta iz Barcelone. Evropska unija neće posredovati u sporu Španije i Katalonije i podržava vladu u Madridu, poručili su evropski lideri sa samita u Briselu. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu Barcelonu sa 90-82 u utakmici drugog kola Evrolige i ostvarili prvu pobedu u tom takmičenju ove sezone. Naredni meč u Evroligi zvezda će igrati utorak u gostima protiv Himkija. Vreme. Posle prohladnog i ponegde maglovitog jutra dan sunčan i topao. Najviša temperatura od 22 do 27 stepeni. U Beogradu je 12 stepeni, vlažnost vazduha 78%, vazdušni pritisak 1003 milibara, vetar iz pravca juga duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
Sure, I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel
too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Love you, my love is is not a book of jive. My love is not a hook to make you dive. And all I want to say is I love you every day. I love you, the title of the play is set, and what you see is what you're gonna get. I swear it by the stars that I love you every day. I love you.
Za dva dana zvanično, ali već sutra na vrlo ozbiljan način će početi 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga, najznačajnija kulturna manifestacija, kako se obično kaže kod nas, i možda i najveća. U svakom slučaju, Novi dan ima zadovoljstvo da u svom studiju pozdravi profesora doktora Zorana Avramovića, predsjednika odbora sajma knjiga. Profesore, dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro i vama.
Sada bismo već mogli da kažemo da se sve zna o sajmu knjiga, prošla je i ta najveća konferencija za novinara na kojoj je sve rečeno, ali možda ipak postoje neke stvari koje biste vi u ovom trenutku da ponovimo, da samim tim podvučemo njihov značaj u ovogodišnjem sajmu.
Najpre, kazali ste da je to najznačajnija manifestacija u gradu, u Beogradu, pa rekao bih i u Srbiji, i to je tačno. Tačno je zbog toga što je to jedan izraz karaktera naše kulture. Naša kultura je centrirana na istorijski oko knjige i to možemo lako da proverimo i po broju posetilaca. Sad je upravo završen sajam u Frankfurtu, tamo je bilo 270.000 posetilaca. Naš sajam beleži oko 180.000 posetilaca, što je, s obzirom na zemlju i reklamu, zaista jedan izuzetan uspjeh. Dakle, to govori doista o značaju ove manifestacije. Ovaj sajam se pripremio tako što je zadržao sve ono što je bilo u prethodnim godinama, ali svake godine smo se trudili da uvedemo neku inovaciju. Jedne godine je to bilo čitanje knjige, šta je knjiga meni, znači hteli smo da ljudi iz različitih profesija govore o svom iskustvu čitanja. Zatim smo uveli druge godine stvaralaštvo mladih do 30 godina, pa imamo arenu od reči gde se odvija određena debata ili različiti razgovori o društvenim, kulturnim i raznim drugim pitanjima. Tako da smo i ove godine uveli jednu inovaciju, a to je grad gost sajma knjiga. Ove godine je to Novi Sad. I narednih godina će uvek jedan grad iz Srbije doći na sajam, imaće jedan dan, i u tom danu razni činioci kulture knjige će govoriti kako oni gledaju na problem knjige, kako se brinu o knjizi, kako pomažu knjigu, i to je nešto što je doista nešto što će obradovati sve ljubitelje knjige.
Da se za trenutak zadržimo na toj činjenici da je sajam knjiga najznačajnija kulturna manifestacija, to možemo čuti i od čelnika našeg grada. Ovo je Beogradski sajam knjiga, naravno naš nacionalni srpski, ali beogradski već po samom imenu. Htela sam da vas pitam, profesore, da li se ta vrsta podrške osjeća na bilo koji način kada je organizaciji sajma reč, pa ono što bi bilo možda i na prvu loptu pitanje, da li se osjeća u podršci materijalnoj, finansijskoj?
Sajam knjiga se u proteklim decenijama, da, eto, da se zadržim na nekoliko zadnjih decenija, organizovao na različite načine. Bilo je tu perioda kada su sami izdavači organizovali sajam knjiga i to su bili po mom, ali ne samo i po mom sudu, najneuspešnije godine. Zato što su se tu jednostavno našli izdavači kao rivali, a ne kao činioci kulture knjige. Grad Beograd je preuzeo organizaciju sajma knjige tako što on formira odbor. Znači, on daje mandat odboru koji je nadležan za organizaciju sajma knjiga. Mi imamo svoj budžet. Taj budžet čine prihodi od ulaznice i od zakupa prostora i to je nešto što nama omogućava da radimo komotno, bez briga, bez nekih većih problema, tako da na kraju godine mi uvek imamo taj plus. Grad nam pomaže tako što je on iza nas, i to je izuzetno važno, da postoji neko ko stoji i vas i jednostavno on vas nekako institucionalno štiti. A što se tiče materijalne podrške, ona nama nije potrebna. Mi smo sajam koji uspešno posluje, dakle ovaj sajam knjiga, i od tog poslovanja imaju svi korist, i grad i sajam i ono što je najvažnije, kultura. Podvlačim još jedan puta da je vrlo dobro rešenje koje je sada na snazi, dakle da vi dobijete mandat, da grad stoji za vas, da se odbor formira od manje više kompetentnih ljudi i da on preuzme odgovornost za organizaciju sajma.
Ja ću vas zamoliti da ostanete još malo sa nama da bismo progovorili baš o ovogodišnjem sajmu, onome što ga čini ovogodišnjim sajmom, 62. međunarodnim beogradskim. Naš gost, poštovani slušalci, je profesor dr. Zoran Avramović, predsjednik odbora 62. međunarodnog beogradskog sajma knjiga, koji će svečano biti otvoren za dva dana, u ponedeljak, uveče u 18 časova, kako je to po tradiciji. Profesore, moje sadašnje pitanje za vas bi bilo otprilike da znamo činjenicu da su ove godine počasni gosti četiri zemlje, ili četiri kulture, zemlje nemačkog govornog područja, Nemačka, Austrija, Lihtenštajn, Švajcarska, ali već ta sama činjenica, sama institucija, da kažem, zemlje gosta, šta donosi zemlji domaćinu, odnosno njegovim izdavačima, odnosno njegovim čitaocima, što je možda i očigledno, ali koji su to sada neposredne, neka to ne zazvuči ružno, nadam se da neće, koristi koje imamo kada imamo zemlju gosta?
Po mom sudu, osnovna funkcija odbora sajma knjige je da organizuje tako sajam da on posreduje između stvaralaca i tvoraca, proizvođača knjige i primaoca, čitaoca i drugih institucija. U tom smislu, odbor sajma knjiga ima dvostruku ulogu. S jedne strane je ona unutrašnja, dakle na nacionalnom planu, posreduje između svih ovih aktera kulture knjige, a s druge strane posreduje između nacionalne i stranih kultura. Zemlja gost je nešto što doprinosi kulturnoj razmeni. Mi uvek imamo kulture koje se susreću na raznim nivoima, na raznim mestima. Ovo je jedan organizovani način susreta različitih kultura. Zemlja gost treba samo da naglasi jednu kulturu, a mi na sajmu imamo predstavnike i drugih kultura. Šta nama donosi zemlja gost? Ona donosi pre svega jedno širenje upoznavanja. Mi dosta znamo u ovom slučaju o nemačkoj kulturi, ne samo o književnosti. I to uvek treba imati na umu, nije sajam knjiga samo sajam književnosti, već knjige. Tako da mi dobro znamo kakva je doprinos nemačke kulture u književnosti, u filozofiji, u nauci. Setimo se Hegela, Kanta, setimo se Webera u nauci, Habermasa i tako dalje. Dakle, velika imena je nemačka kultura dala. Mi znamo za tu knjigu, u najširnjem smislu reči, a sajam treba da nam pored manje više podsjećanja na tradiciju zemlje koja je gost, da nam otkrije i neke mlade, nove stvaroce. Tako da je ove godine, kao i u ostalom i proteklih godina, zemlja gost u prilici da na svom štandu svakog dana predstavi nešto iz svoje bogate kulturne i književne aktivnosti. Taj program je već sačinjen. Na prošloj konferenciji za štampu mi smo imali taj program, znači on je štampar, može svako da se obavesti i koliko sam ja video, on je doista bogat, znači svakog dana će se održavati nešto na nemačkom štandu. Dakle, to je jedan, kako kažem, korak napred u proširivanju saradnje između kultura, koja inače na raznim nivoima se već odvija. Ali sajam je nešto što tu kulturu treba da stavi u fokus, jer je veliki broj posjetilaca, velika je medijska pažnja i to je dobro i za zemlju gost i za našu zemlju. A kada je reč o nemačkom jeziku, dakle tu imamo četiri zemlje, to nije prvi put i pre 10 godina španski jezik je tako bio gost, pa je nekoliko zemalja to učestvovalo, tako da eto, to je bila jedna ideja koju su prihvatili pre svega Nemci pa i ostali. I dobro je da imamo i takvog gosta, imamo različite države, a jedan jezik. Mi imamo ovdje potpuno suprotan primjer od jugoslovenskog iskustva.
Često se sa hvalom govori o pratećem, da kažem, programima Međunarodnog sajma knjiga. Ove godine ćemo imati nekoliko koje sam ja, recimo, izdvojila. Biće obeleženo 100 godine od smrti Vladislava Petkovića Disa i Milutina Bojića. Dakle, te smrti tragične su se dogodile tokom Prvog svjetskog rata. Biće obeleženo 50 godina romana 100 godina samoće Gabriela Garcia Markesa i biće obeleženo 50 godina romana Derviš i smrt Meše Selimovića. Biće tu još zanimljivih pratećih programa, ali ja sam eto ove izdvojila. Da li vi neke programe možda izdvajate, da li osjećate da na to imate pravo? Možda kao publika, kao eto posetilac, čitalac, ne kao predsjednik odbora.
Sajam knjiga nije mesto gde se samo susreću kupci i prodavci. To je jedan veliki društveni događaj. Tu imamo naravno i taj komercijalni moment, imamo društveni, politički, diplomatski, imamo i estetski. Dakle, jedan veliki događaj u kome učestvuju ljudi sa različitim motivima. Pored knjige koja je na štandu, odnosno na štandovima, mi imamo i različite programe. Odbor sajma knjiga koncipira sopstveni program, ali svi izdavači su u prilici da i svoj program naprave koji je centriran oko njihovih izdanja i promocije tih izdanja. Imaju tu slobodu i to oni rade. Vidjeli ste, naš program je najbogatiji, on se odvijao u nekoliko hala, Ivo Andrić, Vasko Popa, Pekić. I u tim programima mi smo se trudili da pokrijemo i aktuelnost i tradiciju. Ovdje se naveli nešto što se tiče jubileja. Nijedan sajam ne može da prođe bez obeležavanja jubileja. Recimo, meni je Stefan Provenčani dosta zanimljiv, to mi nije poznato. Recimo, zanimljiv je Marques, doista zanimljiv je zbog toga da vidimo da li su zaista odjeci ili ajde kažem posljedice tog romana takve da još uvijek taj način pisanja i umjetničkog oblikovanja dominira ili je tu. Tako da, eto, to je nešto što bih istakao od ovih velikih jubileja, a od programa koji će se svaki dan odvijati doista ima za svakoga po nešto. Meni je zanimljiv razgovor o Mihizu. Biće razgovor, mislim da tu Matija govori, koji ga je dobro znao. I kogod je znao Mihiza, zna da je on doista bio jedna izuzetna pojava, jedna nevjerojatna inteligencija koja nije iskorištena, ali u svakom slučaju Mihiz je bio kreator u ono vrijeme jednog partijskog sistema takozvane usmene opozicije, usmene kritike. Ja sam imao sreću da nekoliko puta bude u njegovom društvu, tako da govorim iz tog iskustva. To će me zanimati. I naravno, bit će još tu drugih razgovora. Svako ko dođe neka uzme brošuru i neka se opredeli. Jer to je doista nešto što vi možete da iskoristite, a ne morate da idete, ne znam, na nekoliko priredbi, nekoliko razgovora, nekoliko susreta, nego sve to tu.
I naravno, koliko god da se trudimo, mi ne možemo da doživimo sve što nam se nudi, ne možemo to prosto da iskoristimo. Mnogo je toga što samo govori o brojnosti i samim tim, ne samim tim, ali i tim kvalitetu ponude. Profesore, najlepše vam hvala na vremenu koje ste izdvojili za novi dan. Baš evo ovoga jutra želimo puno uspeha. Sajmu, vama lično također. Jeste li možda još nešto htjeli da
kažete? Samo da vas obavestim da će sajam sa srpske strane otvoriti akademik književnik Miro Vuksanović. Nemačka strana je objavila svog govornika na prošloj konferenciji. Lepo je da ste me zvali i lepo je da se vidimo na sajamskim štandovima.
Bez daljeg će tako biti. Profesor dr. Zoran Avramović bio je gost Novog dana. Ono čime smo završili su svečane besede prilikom otvaranja sajma knjiga, koje se uvek sa nestrpljenjem očekuju, jer se u njima čuje nešto veoma značajno, gotovo svaki put. Sigurno sam da će tako biti i ove godine. Profesor, još jednom hvala.
Hvala i vama.
I was kissing Valentino by a crystal blue Italian stream. Radio Beograd 2.
Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same.
Gospodin Kole Mićević će nam govoriti o programu 10 sati za Dantea, koji će biti održan danas u Krsmancu, kako mi to najčešće kažemo, u Akademskom pozorištu Branko Krsmanović u Balkanskoj 4. Ali kad kažemo u Krsmancu, svi znaju. Kole, dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro, dobro vas našao.
10 sati za Dantea će biti šta?
10 sati za Dantea je jedan ciklus, kako bih rekao, koji treba da se održi u toku tih 10 sati i koje je jedno predavanje, znači neuobičajeno, jedan pokušaj, ne po prvi puta, ja sam već radio slične stvari, znači za mene ovo nešto nije novo, mada je uvijek drugačije, jedan pokušaj da se taj Dante, o kome se dosta čuje, poznat je, a o kome se ne zna baš sve i mnogo. Znači, jedan pisac koji zahtjeva malo više, kako bih rekao, govora, više objašnjenja da bi se mogao čitati u potpunosti. Vi znate da je Dante autor jednog velikog dela koje je preživjelo, rekao, 7 stoljeća i živjeće dok bude literature svjetske. To je ta komedija koja je dobila nesrećni pridjev božanstvena. Jedan od prvih mojih kako bih rekao, prvih lekcija koje ja bar onim koji me slušaju i koji žele, želim da objasnim da se ne radi ni o kakvoj božanstvenoj komediji, pošto je Dante napisao samo komediju i već samim tim se vidi da, jedno, da je to jedno djelo koje možda ima jedan drugi početak i jednu drugu svrhu. Zato je moj taj to predavanje koje ja nazivam happening, znači je u stvari jedno usrećivanje. Dante važi za jednog mračnog, strašnog pisca, što uopšte nije tačno, to je jedan od najdelikatnijih, naj, kako bih rekao, ljudskih pisaca koji su pisali uopšte, zbog toga je preživio, da se razumemo, zbog toga što je on napisao prvu kantiku koja se zove Pakao. Ali Dante je napisao i Čistilište i napisao je i Raj, u koji vrlo malo čitalaca dođu, zato što je za čitanje Dantea potreban jedan malo više nego uobičajeni čitalački napor. Taj napor ne znači da je Dante i težak ili napor, jednostavno treba vremena i čitanje Dantea nije kao čitanje nekih drugih velikih dijela koja su isto značajna, kao recimo Don Quixote Cervantesov se može pročitati u jednom dahu, možete ga čitati ponovo ako hoćete. Dantea morate čitati sa određenim, kako bih rekao, napredovanjem postupnim. Naravno, i to podrazumijeva dodatno obrazovanje. Dantea ne zato što je on hermetičan pesnik, on nije hermetičan, ali on je enciklopedijski pesnik. Dante je u svome delu, u toj komediji koji je napisao u jednom trenutku evropske kulture, kad je zaista jedno takvo delo trebalo da se pojavi i ono stoji kao na početku jedne čitave evropske kulture i možda danas više nego ikada, bez obzira na našu sposobnost da zaboravimo, da se ne brinemo tom prošlošću, ali ona stalno kuca na vrata i Evropa se uvijek vraća prema tim tvorcima moderne misli, to su Šekspir, a pre Šekspira je znači Dante. Dante zahtjeva znači jedno obrazovanje, on nas povlači, on nas na neki način podučava, jer Dante je prije svega za mene, pored toga što je veliki pjesnik i možda po Borgesu najveći pjesnik svih vremena, on je jedan veliki pedagog. On se našao u situaciji kad je trebalo svu onu prošlost, antičku, rimsku i ranu srednjovjekovnu, sačuvati na izvestan način i propustiti je kroz klepsidru jednog dijela kao što je komedija, koja ima oko 15.000 gotovo stihova, prema nama. Znači, sva mitologija, sve religije, sve teologije, sva iskustva pjesnička, ljudska, običnih ljudi je u Danteu našlo na izvestan način jednu svoju obradu koja je na jedan vrlo duhovit, zato kažem, komedija je upravo to, zato što on Dante smeša sve stilove uzvišene, one najobičnije, najljudskije, i ako pročitamo Danteovu komediju, mi u velikoj mjeri vidimo taj svijet koji nam je prethodio i koji omogućio ovu renesansu poslije Dantea. Renesansa je nezamisliva bez pojave Dantea, a znamo da je renesansa početak te naše kulture. Međutim, Dante je ostao za nas zauvijek jedan moderni pisac. Dante se ovdje možda kod nas, pa i u svijetu ponekad, još uvijek tumači suviše zbog te svog putovanja kroz pakao i mislim da mnogi o tome govore da ga nikad nisu ni čitali. Dante je u stvari čitav jedan, kako bih rekao, predstava ljudskog života kroz one faze inicijacije kroz koje treba da prođe svako od nas da bi se upoznao, da bi saznao i da bi došao do nekog srećnog završetka, jer komedija Danteova, bez obzira na te početne, kako bih rekao, strahote koje Dante opisuje, polako nas diže sve više i više do tih apsolutnih čistih visina bez kraja, gdje više nema ni vremena ni prostora, čime je Dante dodirnuo upravo Einsteinovske, Hawkingove teme vremena i prostora i postojanja. Znači, čitava jedna kosmogonija je u komediji u obliku stihova, vrlo, kako bih rekao, zvonkih, vrlo inventivnih, u neprekidnom obnavljanju, i u tome je vrlina Danteove te komedije, i ona je u stvari ta sposobnost da se umjetnost stiha, ritma, versifikacije i slika pjesničkih najslobodnijih, to je ono što je obezbedilo Danteu to stalno trajanje. I zbog toga će Dante biti, po mom mišljenju, sve čitaniji, tim pre što ja smatram da poslije 7 stoljeća, koliko je Dante već prisutan, jer on je prevođen zaista na sve jezike svetske, na ne, recimo na nemački i 100 puta, 100 puta, na francuski 50 puta. Znači, uvijek će biti potreba da se ta njegova poema prevodi, ali u svakom slučaju svaka generacija prevodi na svoj način, koristi mogućnost jezika u onom trenutku kad se prevodi, i zbog toga je to prevođenje podsticajno. U čitavoj toj, kako bih rekao, avanturi prevodilačkoj, koja jeste u srži naše kulture, bar evropske, ja ne znam kako je to bilo sa nekim drugim kulturama, ali bez prevođenja nema kultura, u tom, kako bih rekao, poduhvatu prevođenja, prevođenje Danteove komedije će uvijek biti jedan izazov, i po mom mišljenju, ja da sam u mogućnosti, ja bih lično, kad bih imao mogućnosti, stimulisao prevođenje Danteove komedije, da se to djelo prevodi, jer su nevjerovatne posljedice pozitivne tog jednog takvog posla. Upravo to, taj osjećaj bogaćenja koji sam doživio radeći na Danteu, jer sam ga preveo i na francuski i na srpski, zapravo to bogatstvo me jednostavno sputava da govorim o njemu samo jedan sat, jedno uobičajeno akademsko predavanje. Ja smatram da Dante zaista vrlo lako će ispuniti tih 10 sati i da nikome neće biti ni malo dosadno, bit će vrlo zanimljivo, vrlo, po mom mišljenju, kako bih rekao, podsticajno, samo je pitanje i izdržljivosti, ili 10 sati ili treba i onaj koji govori i onaj koji sluša da se povremeno odmore, pa sam predvidio naravno da za svaki sat svog predavanja jednu malu pauzu, da se popriča. Dante jeste neko ko postiče na dijalog. Dante je čovjek dijaloga, ne monologa, jer on je uvijek u društvu nekoga, i to je već jedna slika. Dante nije osobenjak jedan koji ulazi i izlazi, on ne bi ni mogao bez tih drugih, kao što je Vergilije, kao što je Beatrice koja ga vodi, ili kasnije u raju već Bernard, sveti Bernard. Znači, predvidio sam i svakih sat vremena i 10 minuta muzike koja odgovara ovom putu kroz kojim ja želim da povedem svoje slušaoce i gledaoce, pošto je to na otvorenoj sceni u Krsmancu, koja je jedna lijepa prostorija, ne velika, ali vrlo Danteovska, vrlo, po mom mišljenju, odgovara samom duhu Danteovog dela, i da znači čujemo muziku koja, sve muzike odgovaraju Danteu, da se razumemo, ali ipak ima neki, po mom mišljenju, koje bi mogle da budu dobra ilustracija. I to sam, a ja sam to već i ranije radio i dokazivao, da je Dante i Johann Sebastian Bach su dva duha rođeni u veoma udaljenim vremenima, 400 godina razmaka, da su stvarili radili jednu istu stvar, Dante sa svojim slogovima, a Bach sa svojim notama, i kada se to pokaže, kad se ilustruje, vidi se koliko se duhovi, makoliko bili različiti, i vremena u kojima su živeli, pa možda i njihova shvatanja religiozna. Dante je bio katolik, Dante je bio protestant, oni su neprijatelji, a u stvari oni su najveći bogušnji prijatelji zahvaljujući nama.
Dakle, mnogo je razloga da malo spavamo i da u 12 časova budemo u Balkanskoj 4 u Krsmancu ili u Akademskom pozorištu Branko Krsmanović na programu 10 sati za Danta. I zaista od 12 do 22 Kolja Mićević govorit će o Danteu. Mi smo imali zadovoljstvo, moram reći i čast, da ste govorili nama. Hvala vam najljepše na tome. Odmorite se i vi malo, pa napred.
Kao što vidite, ta jedna rečenica koju sam izgovorio najavljuje prilično brbljivog predavača. Ja jesam brbljiv, ali Dante je taj koji me podstiče da govorim, i jednostavno kada to krene, to je dosta teško zaustaviti. Ne izvinjam se slušalcima vašim i našim, ali ako dođu, bit će mi drago da se porazgovaramo o svemu. I na kraju, ovo nije kraj, ovo je početak neke, kako bih rekao, akcije Danteovske koju poduzimam.
Kolja Mićević je bio gost novog dana. Hvala još jednom.
Papa, why do you play all the same old songs? Why do you sing with the melody? 'Cause down on the street something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my life there was so much anger, still I have no regrets. Just like you, I was such a rebel. So dance your own dance and never forget. Say, every generation has its way. I need to disobey. Newly HIV, it's in your destiny. I need to disagree. Who's getting in the way? Newly HIV. Songs. Why do you sing only harmony? 'Cause down on the street something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my heart there's a young girl's passion for a lifelong duet. And someday soon someone's smile will haunt you. So sing your own song and never forget. Newly HIV, I heard my father say, every generation has its way. I need to disobey. Newly HIV, it's in your destiny. I need to disagree. Get him away. Newly HIV. What is this game? Searching for love or fame? It's all the same. What numbers? Say that love will be the cure. I'm not so sure. Newly HIV. I heard my father say every generation has its way. I need to disobey. Newly HIV. It's in my destiny. I need to disagree. The rules get in the way. But you never forget. I love you. Every generation has a way to go.
Za tri dana će u Beogradu početi 33. Beogradski jazz festival, koji se ove godine odvija pod sloganom Jazz vizije. Novi dan Radio Beograda 2 ima zadovoljstvo da u studiju ovoga jutra pozdravi gospodina Dragana Ambrozića, programskog menadžera Beogradskog jazz festivala. Dobro jutro, dobro nam došli.
Bolje vas našao, dobro jutro i vama.
Dragane, utorak počinjete, evo da počnemo od slogana Jazz vizije. Nekako mi se čini da je jazz festival u stvari uvek bio nešto što je jazz vizija.
Popolno ste u pravu, 1971. godine i tekako, kada je osnovan, i tadašnji ljudi koji su bili u organizativnom Beogradskom festivalu su se rukovodili sličnim idejama kao i mi, a to je da dovedu one najvizionarske džez umetnike svog doba. Mi kad smo obnovili festival posle 90. godine, znači mi smo 2005. godine uspeli da ga ponovo lanciramo, imali smo slične zadatke pred sobom, to je prosto smo seli i zamislili se koji bi bio pravi put u nekom programskom smislu kao selekcija, zapravo kako da Beogradski džez festival u svom obnovljenom izdanju dobije isti kulturni smisao i značaj koje je nekad imao u vreme kad se ondašnja Jugoslavija otvarala, kad su najčuveni džezeri tog doba 70. i 80. godina dolazili upravo na Beogradski džez festival. Naša politika je bila zapravo 2005. na ovom, i mislim se to sad jasno vidi, da dovedemo najznačajnije autore džeza 21. veka i da polako naviknemo našu publiku na te nove zvuke, na nove vizije, na nove pravce unutar džez muzike. Ispostavilo se da je ceo poduhvat zaista uspeo u smislu posvećenosti, naročito kad je u pitanju mlada publika koja je naša i najvernija publika. Oslušajući nju posle prošlogodišnjeg izdanja koje je od svih ocenjeno kao naše najuspešnije izdanje od 2005. mi smo se odlučili da ove godine napravimo još jedan korak unapred, ako mogu tako da kažem, i da se ovaj put odlučimo da pozovemo umetnike koji su, da kažem, mlađi od 50 godina. U džezu je to još uvek mladost. Znači, najstariji umetnik koga imamo, čini mi se da ima 62 ili 3 godine, ima ih dvojca ili trojca koji su tu 51-2, a sve ostalo od ovih umetnika koji ćete vidjeti je mlađi, znači 30 i 40, čak i 20, 30 i 40 godina. Na taj način čini mi se da smo po senzibilitetu i po estetici koji su stupili ti ljudi pogodili upravo želje naše najmlađe publike, publike koja živi u ovo vremenu i koja želi da čuje muziku koja odgovara zaista ovom vremenu. Stariji nam nisu pobegli sa jazz festivala, kao što ste videli, i oni žele da okuse taj novi zvuk, da vide koje su nove granice jazza u ovom vremenu i da prosto i oni budu u toku sa novim razvojem ove muzike. Sad moram kažem da je moj neki uvid, naš neki uvid odbora Beogradskog jazz festivala koji se potpisuje ispod ovoga, zapravo da je džez savršeno odgovorio na neke zahteve ovog vremena. Kao što i sami vidimo, ono je vreme koje donosi sobom brze promene, maltene iz sata u sat, da ne kažem iz minuta u minutu, ali zaista iz dana u dan kao da se menjaju prilike oko nas, i dok digitalna muzika nekako sa svojom tekućom prirodom, tako kažem, odgovara ovakvim brzim promenama koje su on donele internet i mobilna telefonija kao osnovno sredstvo komunikacije, nekako je džez sa svojom improvizacijom od svih sviranih muzika na pravim instrumentima najbolje odgovorio zahtjevima ovog vremena. On nekako prati te tokove, promene koje donose sa sobom brze mene svakodnevnog života, i sa te strane čini se da je džez dostojanstveno odbranio neku svoju umetničku ulogu i ispostavilo se u 21. veku zadobio ponovo jednu aktuelnost, čak i društveno angažovan stav od koga džezeri više ne beže. Emotivna angažovanost koju imate kod džezera takođe na vrhunskom nivou, i sa te strane niko ne sme da kaže da je džez nešto što ne razume. Džez više nije ona intelektualna, cerebralna disciplina u kojoj muzika u kojoj morate mnogo da znate prema što uđete u salu. Džez je posao takođe brži, emotivniji i nekako ne vam kažem ljudski, ali nekako primereniji našem doživljaju sveta, ne odvojen od njega. Džez se sad trudi da bude deo tog doživljaja sveta i da opiše doživljaj sveta oko nas, i sa te strane je jasno zašto je mlada publika koja traži stalno nekog ko bi mogao umetničkom smislu da svedoči i o njihovim životima, našla u džezu, prepoznala u džezu umetnike koji govore i o njima. Na to se sve nadovezuje činjenica su mladi džez autori, ovi ključni, odrasli uz DJ, odrasli uz alternativni rock, odrasli uz nešto što je mlade publici vrlo jasno i razumljivo, ali sviraju džez sa senzibilitetom koji je naravno odgovara džezu, ali u 21. veku uz energiju koja je potrebna za džez 21. veka.
Veoma mi drago da ste tako lepo govorili o savremenom džezu, to je nešto što nam je dobrodošlo kao neka vrsta upućivanja u ono što ćemo između ostalog uspeti da čujemo na 33. Beogradskom džez festivalu, a zamolit ću vas da još neko vreme ostanete sa nama da čujemo koga ćemo to imati priliku da i vidimo i čujemo u Beogradu i da možda neke od trenutaka planiranog Beogradskog džez festivala izdvojimo. Hvala vam. Programski menadžer Beogradskog džez festivala, poštovani slušalci, gospodin Dragan Ambrozić u studiju Novog dana Radio Beograd 2. Gospodin Ambrozić pod sloganom Džez vizije, koga ćemo između ostalog, naravno da ne možemo sve pobrojati, ali videti u Beogradu.
Pa ja mogu da vam ponudim jedan ličan izbor, ako smem tako,
tako
da kažem.
Tako je, da, to sam upravo htela da vas zamolim.
Pa ste neosporno najveće zvezde su, prvo tri dana su nam u domu omladine od 26. 27. i 28. oktobera, 29. i 30. u Sava centru, s tim što su ponoćni programi ovi od 11 sati i zapravo sve vreme u domu omladine. Ali u Sava centru zaista ne treba propustiti priliku da vidimo dvojcu čuvenih već američkih saksofonista nove generacije. Jedan je Joshua Redman, to je u nedelju 29.10. a drugi je Donnie McCaslin 30.10. I jedan i drugi su sarađivali sa poznatim rock imenima, Joshua Redman sa Rolling Stonesima, Donnie McCaslin, taj band koji će imati u Beogradu svirao na posljednjem albumu Davida Bovija Black Star, i potom su objavili jedan album Beyond Now, ponukani tim iskustvom sviranja sa Davidom Bovijem. Znači, to su ljudi koji su malo dotakli se popularne kulture, popularne muzike u stvari, i na taj način ostavili svoj pečat i kod neke šire javnosti. Njih ne treba propustiti. To su velike kulturne događaje u ovom trenutku, bilo gde da se nalazite na svetu. A sa druge strane, od ovih možda malo manjih izvođača, ali velikih iznenađenja, preporučio bih svakako oko prvog dana da dođete na otvaranje 26. u Beogradu, sviraju EOT iz Niša, to je program koji je posebno naručen za festival jer im dolazi dva gosta iz Engleske specijalno za ovu priliku, i ovo posle njih isto veče ista karta važi, to je naš specijalitet, za jednu ulaznicu uvek dobijete dva koncerta, je Jan Lundgren, to je fantastičan švedski pijanista koji ima jedan program posvećen Janu Johansenu, on je pa čovjek koji je začeo švedski džez negde 60. godina oslanjajući se na folk i ukrštajući ga sa afroameričkim nasljeđem. Jako bi bilo dobro da vidimo, jer odatle dolaze fenomenalni pijanisti kao što su bili Esbjørn Svensson i Bobo Stinson, koji su bili kod nas na festivalu pre nekih 7, 8, 10 godina. I ta škola skandinavskog džeza ima inače jako puno poklonika ovde kod nas. Od ostalih, pa ne znam šta bih vam rekao, ali svakako Young Philadelphians, koji su u petak uveče od 11 sati u Domu omladine, predvođeni Mark Ribom, američkim avangardnim gitaristom, i Jamaludinom Takumom, basistom, kad se opuste džezeri, počne da izvode disco solo hitove iz zlatne epohe filadelfijskog zvuka vezanog za Stax etiketu i drugo, to onda verovatno zvuči primamljivo, i jeste tako, imao sam priliku da čujem kako to zvuči. Znači, jako je zabavno, jako je zanimljivo, i za petak uveče, za početak vikenda, idealan uvid. Znači, velika imena avangardnog džeza sviraju popularne pesme, popularne disco čak hitove, tako da ćemo imati priliku da vidimo njih kako izvode muziku s kojoj su oni odrastali. To je negde, ja mislim, još jedna tako zanimljivost koju svakako ne treba propustiti i koja već vidim privlačim jako puno pažnje beogradske publike. Od ostalih izvođača, eto, moj prijatni favorit bi bio Nitaj Hershkovic. Nitaj Hershkovic je jedan mladi pijanista iz Izraela poreklom, inače dugogodišnji saradnik Aviša Koena, koji je prošle godine, kontrabasista, koji je prošle godine bio glavna zvezda našeg festivala. On je objavio solo album. To je takođe klavirska muzika, vrlo interesantna jer je ukršta sa hip-hopom, world music i tako dalje. Vrlo jedan modern način razmišljanja o džezu koga treba prosto proveriti da imamo u iskustvu. Ja sam u prike za svaki dan dao po jedno ime, pa sad bi možete, ali ako ste raspoloženi, dođete na nešto veselo u utorak, kao što ste rekli, počnemo sa jednim flamenco jazz programom, to su Javier Colina i Josami Carmona sa bandolerom, fantastična svirka flamenco, ukočna sa džezom iz Španije. Javier Colina je jedan od najizuzetnijih muzičar u flamenku u poslednjih ne znam koliko već godina i karte vrlo, vrlo pristupačne, nam je to kao pred parti, kao otvaranje, pred otvaranje ovaj jazz festivala i ima karata, naravno to je sve u velikoj sali Doma omladine za one ljude koji žele malo zabavnog uvoda, eto, to je iznenađajuće, čak i ne iznenađajuće, ali jako, jako dobra svirka koja ima mnogo poklonika ovde kod nas. A ne ističe se toliko često kako vidimo u najama. Eto, tako sad mislim da sam otkrio neke tako privatne, neke fascinacije, da, neke stvari koje ljudi koji žele da otkriju na festivalu ne bi smeli da propuste.
Dragocene su privatne fascinacije Dragana Ambrozića i hvala vam što ste nam ih rekli. Ja bih samo htela da kažem našim slušalcima, eto, moguće da i oni to znaju, vi to vrlo dobro znate, evo znam i ja. Iz okruženja se ljudi spremaju da dođu na Beogradski jazz festival, to je uvek tako, jer je Beogradski jazz festival to što jeste. Vama i vašem timu najlepše hvala što ste ga time napravili, vama lično hvala na gostovanju u Novom danu Radio Beograda 2.
Hvala vam, prijatno doviđenja.
Gospodin Dragan Ambrozić, programski menadžer Beogradskog jazz festivala, je bio gost Novog dana. Pažnje za Novi dan za subotu 21. oktobar zahvaljuju Vladimir Penđer, Vesna Tošović, Milenko Mićanović, Ivana Đorđević i Milica Pilipenko. Ivana Đorđević biće sa vama i od 12 časova, umeđu vremenu i Vladislava Vukulić, Ranko Stojlović, Snežana Bićanin, Sara Arsenović, i zbog toga ostanite uz Radio Beograd 2.